Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Hanemige sagedus on 99,3 megahertsi. Jõulud lähenevad, täna õhtul algab talv ka kuskil nii poole seitsme tuuris ja siis hakkab lõpuks valgemaks minema. Mis on tegelikult mõned jõudne, ma saan aru, et pimedus on koole, ei tea, kes seal on. Aga kui läheb valgeks ja sa kogu seda jama hakkad selgelt nägema, vaata siis tõusevad ihukarvad püsti kõik kolm tükki ja kärinal. 15. veebruaril tuleval aastal algab maa koera aasta. Elu läheb raskemaks, niimoodi ütlevad vähemalt tähetargad ja no mitte ainult tähetargad. Maa koer teeb auh, siitsiib on kuulekas truu, tähendab allu peremehele. Kuna see maakoer on veel kollane, siis ta nõuab tegelemist väga maiste asjadega. Nagu igapäevane toit, kütus, rõivad, töökoht, lapsed, kõik need, mis nõuavad sinult väljaminekuid. Elu läheb raskemaks, sest ütleb Igor Manka, tarbe kaubad kallinevad veelgi. Kujuta endale ette, sa elad siin riigis ja sa tarvitad midagi. Maksa! Iga kuues amps riigile, iga kuues lonks riigile. Lisaks veel aktsiisid ja võibolla ka püsiühendustasu. Et toime tulla, niimoodi väidab Igor Mang, peab tegema kolmandiku võrra rohkem kulutusi kui aasta tagasi. Mida see tähendab? See tähendab, et kui sa ostsid 1-eurose piruka sellel aastal, mis meil praegu siin jookseb, siis edaspidi suurendad sa piruka kulutusi kolmandiku võrra ja võibolla pirukas läheb ka pisemaks, et siin mitte liialt koormama hakata. Tegemist! Selle sama maakoera näol pidavad olema ringi hulkuva koeraga, kes on pidevalt toidujahil. Järelikult pidevalt on nälg ja ta on nõus näljaga ka raipeid sööma. No see viimane, see on juba jah, niisugune ülekantav teema, et ei tahagi seda siin rohkem puudutada. Küll me jõuame, kui meil on raibe, mida me mitte niivõrd sööma ei hakka, vaid mille ümber me hakkame üksteisele kõrri kargama. Planeedid pidavad näitama majanduslikke raskusi, eriti see, et Saturn paanustab kaljukitse, nii et sarved sirged kitsel, mitte Saturnil. See on maa elemendid, majandus ja tegelikult kõige selle jaoks ei ole vaja vaadata planeete. Piisab, kui jälgida meie oma valitsust, riigikogu, püha Brüsselit, NATO-t ja pilt on üsna selge. Isegi see pilt hakkab kontuure võtma, mis määrab, kes on raibe ja kes sööb. Lugesin täna varahommikul esimese uudisena niisugust asja. Kui tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski 2 aasta eest alkoholiseaduse karmistamise paketi välja käis, hoidsid paljud osapooled hinge kinni. Nõuti alkoholi eraldamist muust kaubast läbipaistmatu vahe seinaga. Müügi keeldu tanklates, alkoholireklaami pea täielikku keelustamist. Ja see kõik tuleb tuttav ette ja ma veel mõtlesin, et kui tehakse näiteks mõnda suuremasse kauplusse sein, mis kujutab Aladini paleed, alkohol tuleb ju araabia keelest, eks ole? ja selles on suur kuldne värav. See kõik on läbipaistmatu. Võt joh, Heidi. Aga täna, kui ma lugesin, tervise ja tööminister. Tervise ja töö, Jevgeni Ossinovski. Jevgeni Ossinovski ei anna tööd ega saa ka tema terviseks võtta. Mingi kurioosum, ometigi me lepime sellega. Näe, tervise ja tööminister, ta teeb tööd selle nimel, et kurat teab, mille nimel raha nimel teeb. Aga Riigikogu võttis vastu alkoholi- ja reklaamiseaduse muudatused, kus vaheseinte ehitamise asemel peavad poed kärraka teistest kaupadest eraldi paigutama. Nagu ta tegelikult praegu on ju, ta ei ole ju kuskil niimoodi, et veinipudel on tampoonide vahel või vastupidi, eks ole? Ei ole ka autojuppide vahel kärrakat serveeritud ega midagi. Seaduses. No, seadus on ammendamatu huumori allikas, ainult et ta on natukene traagiline. Seadus ütleb, et alkohol ei tohi kliendi jaoks alates 2019. aasta teisest poolest märgatavalt nähtav olla. Aga ta peab olema siis ilmselt nähtavalt märgatav. Või märgatavalt? No ei saa ju niimoodi, et klient läheb kuhugi alkoholiriiuli lähedale. Siis seotakse tal silmad kinni, tehakse 3-4 tiiru peale nagu nendes totakates pulmamängudes ja lükatakse saali. Näis, mida ta tuikudes pimesi võtab, et see ei ole märgatavalt nähtav. Võibolla peab selle ära jooma ka niimoodi, et ei näegi, mida sa jood, tunned ainult maitset. Olgu ta siis pealegi nähtamatult märgatav või märgav või nähtav ja lehvigu tema vaim meie kohal. Ja võtkem siis tema isa terviseks ja nii edasi, pojakesed, nagu me oleme. Alkoholi reklaamimise eelnõu algversioonis oli muide veel kirjas ka, et internetis ja televisioonis võib edaspidi näidata alkoholi reklaamiga seoses ainult ühe värvilist liikumatud pilti. Mis värv see peab olema, mida näidatakse, seda ei ole öeldud. Oleks siis tegemist kahe värviga, no ma ei ütle, mitte must ja valge, vaid näiteks sinine ja punane. Ei, olgu kas üldse sinine või üldse punane. Tõsi, kui mängida värvide tonaalsustega, siis võib saavutada huvitavaid pilte ja fakt on see, et kui sa päris selgelt ei näe, mida seal ühe värviga on kujutatud, see ei pea Jumalevitš olema, eks ole, siis sa vaatad topelt tähelepanuga, et saada kätte selle lühikese aja jooksul kõik nüansid, proosid, poisid. Võtkem visade kärraka vastu võitlejate terviseks, olgem alati õige asja eest. Väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsebo Võitra. Ja hoia Jumal, et keegi julgeb lolluse vastu kätt tõsta. Sellel kohe jalg maha. No, samal ajal muidugi, teate, ma ei tee nalja, aga ma ei saa end ka tagasi hoida. Ma pean sellest killukesi lugema. See on tööpakkumine. Noh, töö või teenistuse tõenäoliselt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Ma saan aru, kui see oleks liha- ja puidutöötlemise ministeeriumist, aga ei, see on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Nemad ütlevad, et meie meeskonda on tööle oodatud ekspert. No, ekspert on niisugune elukas, kellele esitatakse teatavaid nõudeid, kes peab olema võimeline tegema tänu oma kogemusele ja nii edasi ilmvõimatud tööd. Näiteks ekspert võib ära öelda lõhna järgi, mis aastakäigu veiniga on tegemist või noh, umbes nii. Ma võibolla liialdan, ega ma ka ei tea, aga jah. Aga nüüd, nagu vanal hallil ajal vene keeli öeldi, slušaj suda. Meie meeskonda on tööle oodatud ekspert nutika spetsialiseerumise küsimustes. Oot, ärge veel võtke. ootame sind kandideerima tööle majandusarengu osakonda, kui oled südikas ja teotahteline ning soovid panustada Eesti teadmiste põhise majanduse arengusse. No juba on niimoodi, et kõige kuradim on see, et ega nad vist ei tarvita. Riiul vist tõsteti ka superministeeriumis 2 meetrit eemale sellest kohas, kus ta enne oli, nii et ta ei oleks märgatavalt nähtav juba ennetavalt, et saaks panustada tema otsimise permanentsesse protsessi. Aga jah, nutika spetsialiseerumise küsimuste eksperdi tööülesandeks on siin sõnalt öeldud. Eesti kasvualade edendamine, seire ja analüüs, mis tähendab seal hulgas, vajalike uuringute läbiviimine. Teine punkt, valdkondlike huvigruppide huvide ja vajaduste kaardistamine, süntees, tegevuste kavandamine, elluviimine ning aruandluse koostamine. Osalemine rahvusvahelistes temaatilistes koostöö- ja kontaktvõrgustikes. Nutika spetsialiseerumise juhtkomitee töö toetamine, tähendab see juhtkomitee, see pande on juba olemas. See peab olema muu hulgas siis. Ülevaadete ja analüüside koostamine. Jaa, need analüüsid ei ole sul mingisugune analkaabe, see on midagi palju numbrilisemat. Eksperdikandidaadilt ootame huvi ja teadmisi nutika spetsialiseerumise targa majanduse ja innovatsiooni valdkonnas. Kõrgharidust, korrektsussüsteemsust, väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti keeles. See tähendab seal hulgas argumenteerimise ja esinemisoskust. Omalt poolt pakume huvitavat ning vastutusrikas selle sonimise peale. See on teine maailm, see on, teate, tulevad need sinised mehikesed, mitte rohelised, sinised, suurte silmadega ja vaatavad sind ja trillalla ja siis lendavad elevandid mööda ja võimalust osaleda oluliste otsuste tegemises. See majandus ja muu asja ministeerium pakub võimalust osaleda oluliste otsuste tegemises, aga kui sa ei taha ära tee, põruta aga esine kuskil ja nii edasi. Võimalust erialaseks enese täiendamiseks, aga mis eriala siin veel on? Vaat niisugusi asju pakutakse ja kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ootab oma meeskonda tööle eksperti nutika spetsialiseerumise küsimustes, siis mujal Eestis vajatakse totaka töötegemise biomassi eeltoodule konkurentsivõimelise palga maksmiseks, muu hulgas ja nii edasi, jah, eks ole. See on elu Eestis, mis läheb päevast päeva kollase maakoera maks, mitte tursa, vaid uus ja nii edasi, hea küll. On juba ogar ja veel ei ole jõuludega reede, aga katsume kuidagi pidi. Teate, kainelt ei saa. Kiri tuli eile. See on pikk ja tundeküllane kiri, aga mina võtan siit mõned skeemid, ühesõnaga punktid, mis on omavahel seotud ja millest võib midagi järeldada meie selle samuse kohta. 12. oktoobril 2017 helises minu telefon ja Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna konsultant küsis, miks minul on 2016. aasta tuludeklaratsioon tegemata. rääkisin talle , et noh , kahjuks olen praegu Kagu-Aasias , ei saa midagi ehmatavat ära ka teha , ütlesin ka põhjuse , miks ma ei ole tulumaksukohuslane . no ilusti viisakalt rääkisime , tundus , et ta jäi sellega rahule , lubas kindlasti teada anda , kui midagi on korrast ära . pärast kõnet kuidagipidi kõditas hinges , et kummaline nagu , et helistatakse , meili ei saadeta . no ma tean kirjutajat aastaid ja tean ka , et ta on nii korralik inimene , et ta eelistab kirjalikku suhtlust paljudes küsimustes , sest igaks juhuks ta ei usalda oma mälu , et äkki tuleb mingi viga sisse , aga kui kirjapilt on ees ja kui sa kirjutad selle najal vastuse ja mõlemad eksemplarid on olemas , siis kui sulle öeldakse või kirjutatakse , et kuulge , see ei ole päris nii , saad sa üle kontrollida , viisakalt vabandada , parandada kirjalikult vea ja kõik läheb protseduuri reeglite järgi . Üldiselt jah , nagu klassikud ütlevad , et see kahtlustamine või paranoia , see on see , mis hoiab sind vangist väljas . jah . mõtles siis jah , kirjutaja , et kummaline , miks siis helistatakse , mitte ei kirjutata . aga nüüd läheb see epopopopea edasi . 4. november 2017 avastas tema seal Kagu-Aasias , kus ta oli , et Maksu- ja Tolliamet on 2. novembril saatnud telefonile sõnumi . ja sõnum ütleb , et ole nii hea ja tutvu haldusaktiga . päev varem oli ta teada saanud , et tema ID-kaart on blokeeritud . no miks , võib-olla mingid tähtajad , ükskõik , see ei ole nii tähtis , aga ID-kaart oli blokeeritud ja ta palus Maksu- ja Tolliametil saata haldusakt oma emailile . tegi haldusakti lahti ja selgus , et seoses pärandvara võõrandamisest saanud kasu maksustamise põhimõtete muutumisega , need muutusid oluliselt 1. jaanuaril 2015 , vot siis sellest ongi asi alguse saanud . varem kehtis põhimõte , et kui pärijad võõrandasid pärimise teel omandatud vara , siis tuli tehingut maksustada nii , nagu oleks tehingu teinud pärandaja . pärijat käsitleti pärandajaga samas olukorras olevana ja tulumaksu ei pidanud maksma . no see oli siis 2015. aasta . või õigemini , nagu ta siin kirjutab , et alates 1. jaanuarist 2017 see põhimõte muutus ja lähtutakse natuke teisest arusaamast , nii et igal juhul tekkis siit nüüd lirtsti võlg kaela peale , sest noh , oli nagu niimoodi , aga nüüd tõlgendame nagu teistmoodi , sellepärast ikka , et riigil on raha vaja ja kui me tõlgendame teistmoodi , siis riik saab raha rohkem . riigil on ju vaja palgata nutika spetsialiseerumiste küsimuste ekspert , kes oskab nutikalt eksperdeeritada neid küsimusi , millega me praegu siin tegelikult selle kirja najal ka tegeleme  no ühesõnaga niimoodi , et vahel tema on , nagu ta kirjutab , et ehmatusega mõistsin , et minust on saanud tänu järjepidevale seaduste muudatustele maksuvõlglane , sest nüüd on jah , need tehingud muutunud niipidi ja naapidi ja asi hakkas nüüd minema natukene pingelisemaks . 2. novembril 2017 , 2. november sai ta kirja kodusele aadressile ja selles paluti hiljemalt 22. oktoobriks esitada dokumendid . ühesõnaga novembris saab kirja , et esitage oktoobriks dokumendid . muide , see teema tuleb mulle tuttav ette . ja tegelikult teatavad seosed on siin ka sellega , vot kui on vaja täita elektrooniliselt tuludeklaratsiooni , seal on see maamaksuvärk , mille ma olen oma teada mitu raksu ka enam-vähem edukalt või edutult või arusaamatult või hanguva lehega ära teinud ja hiljem saanud teada, et teate, te olete maksmata jätnud ja aastaga on kogunenud intress. Oleks siis keegi kurat teatanud, et kuule maksa ära, muidu hakkab intress tiksuma. Ei! Me maksame teile selle tulumaksu ülejäänud osa tagasi hiljem ja intressi peate ka ära maksma ja siis me vaatame ja nii edasi. Ja see kõik on esitatud ajakirjanduses tavaliselt piisavalt võidukas vormis, sest kodanik on reeglina loll siga ja süüdi, aga ametil on õigustatud kohustus, ma ei hakka ütlema, muidu keegi võib öelda, et nii ropusti ei tohigi öelda, mille peale võiks muidugi küsida, et kus sa tead, et ma ropusti ütlesin, sa oled ju korralik inimene, sa ei teagi sihukesi sõnu, aga näed kuri vain teab ka. Nii, 2016. aasta tuludeklaratsioonist oli jutt, et nüüd tuleb täita kinnistu võõrandamisest saadud tulu tabelis seal ja seal niimoodi ja naamoodi, ja riigilõivud märgib, mis siin kõik on. Kirjutaja kirjutas selle peale konsultandine, et võt, kuna see on niimoodi, et post factum, nagu kiri, et novembris saadet, et selle sama aasta oktoobris olgu täidetud, siis tuli vastuus 17. novembril, et aitäh tagasi side eest. Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis niisuguste tüüpvormelite kasutamine kirjades võib anda, sellest on liikokilgi vist kuskil üks humoreskikene, päris rõvedaid tulemusi. Kirjas on jah ekslikult vale kuu märgitud. Tean varasema 12. oktoobril toimunud vestluse põhjal, et viibite välisriigis ja pikendan aega teile sobivamaks. Kui sobib, siis kuni 29. detsembrini 2017. See aeg on kiire tulema, nagu ütleb laulusalm. Kuid juhin tähelepanu, et kui kinnistumüügis saadud kasu kuulub deklareerimisele, siis 2016. aasta tuludeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva tasutava tulumaksu tasumise tähtaeg oli 2. oktoober ja alates 3. oktoobrist arvutatakse maksu võlalt iga viivitatud päeva eest 0,06% intressi kuni tasumise kuupäeva nii. Ma siin toon välja, et see kirjakeste värk toimus novembris, nii et tasumise kuupäevast oli edukalt mööda sõidetud ja intress tiksus. Ja teate, ma panen lasta tiksub siis praegu 29. detsembrini välja. Noh, jah. Kirjutaja ütleb, et tema oleks nagu puuga pähe saanud. Alguses ilus vabandus, see sama võigas, et täna me teid tagasi side eest, aga tulge nüüd vangi. Ja siis jõhker nagu roboti esitatud ultimaatum. No, kirjutaja siin on tõenäoliselt kirjavahetuse mõju all veel, aga mulle tundub, et siia on toodud mängu seltsimes Force major, kellele anti jalaga, et kao jalust, meil on õigus tõlgendada, et kui me teatame asjast post factum, siis me võime olla oma võiduskindlad. Kirjutaja ütleb, et ühesõnaga enne kui saan tutvuda olukorraga, et seda analüüsida või vigu parandada, on mind tagasel ja juba süüdi mõistetud ja tehtud minust mind teavitamata maksuvõlglane, kes peab juba intresside näol trahvi maksma peaaegu 2000 eurot. Mis üldse selle 29. detsembri kuupäevani pikendamise mõte peaks olema? No ma just ütlesin, saab rohkem raha. Ära siis enne 29. midagi tee, muidu rikud teistel tuju ära. Nad on võibolla arvestanud sellega või no, saad jälle kirja, et tänan selle eest, et maksite ära, aga kahjuks peame tõdema, et kuna selles kirjas oli öeldud, et 29. kuupäevani, siis tiksub intress ikka edasi. See on võigas nali, see ei ole võib-olla tegelikkuses veel ette tulnud, aga ega seda välistada ka ei saa. Kirjutaja ütleb, et saatsin konsultandile vastuse, kuigi mõistsin, et sellel ei ole mõtet. Ta kirjutas, et kõiki küsimusi oleks saanud väga lihtsalt lahendada enne 2. oktoobrit 2017. Et niisugune hilisem teatamine, no ma ütlen, nende maamaksuteadetega on sama jama. Sa tahad seda maksta just nagu saad, just nagu ei saa. Kodulehed on koostatud. Eile ma suhtlesin sel teemal muide Teliaga. Ma tulen nende lehtedega toime, sest päevast päeva tegelen arvutiga ja teatud asjadega olen harjunud, oskan neid ära seletada, aga mõnedel juhtudel võib jääda hätta, eriti kui on küsimus varundamises, lähtestamises ja selle ajur vist ta oli selle, no sellega suhtlemises. Need on sõnad, mis mõeldakse välja või tõlgitakse otse inglise keelest väikese jõnksuga ja mille tähendust aimab ainult see, kes selle sõna on konstrueerinud. Nii et kui sa panustad lähtestamise edendamise faktorisse, siis peaksid sa saama resultaadina, no nüüd mõelge ise, võibolla koguni õua on ka õua, mis on häda vajalik ja ilma milleta te ei tohi edasi elada, sest muidu teid trafitakse. Ja kirjutaja kirjutab, et vaata ootamatused ootamatusteks, propaganda propagandaks, kui rikkad on Eesti inimesed ja kui palju neil hoiustel on, aga temal seda summat, mida nõutakse, nii äkki võtta ei ole. Ma rõhutan, et ta siin viitab, et intress kisub 2000 peale juba ja lisaks veel kõik muu, sest vahetades ekvivalendi vastu midagi, ehk siis raha vastu, oled sa saanud kasu. Aga kui sa vahetad sea kitse vastu, võt, siis sa kasu saanud ei ole. Raha ei ole halb aeg midagi müüa, olgu see auto või tükike maad või isiklik ihupesu, selleks on kõigeks ka aega vaja. Aga muidugi huvitav omaette on see, et maksuamet saab kuidagi pidi teha ettekirjutisi 22. oktoobri kuupäevaga, ja kui ettekirjutus on tehtud, selgub, et juba on 2. oktoobrist kohaldatud intressid. Intressid peaksid ikka järgnema siis, kui ettekirjutusele ei ole reageeritud. Kui ettekirjutust ei täideta, no see inimlik faktor hakkab selles, mis ta nüüd oli, nutika spetsialiseerumise ja segase sõnastuse spetsialistide tegevuses ära kaduma. Me oleme jõudmas tagasi, no mitte küll võibolla nii ropult ja jõuliselt, aga ikkagi Stalini aega, kus kõigepealt lastakse maha, siis uuritakse, kes see oli ja siis kirjutatakse otsuses, millise rõveda nõukogude vastase tegevuse eest see pauk pandi. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine ravijala kiir 1439 või 21. detsember 2017, ehk siis kolmas tevet 5778 või 21. taalse 10230 või juuliuse päev number 2,458,109. Ja täna suri ära see, kes kirjutas Decameroni, Giovanni Boccaccio. Tema oli poet, õpetlane. Ja Decameron iseenesest oli igavesti hea teos, ma ei mäleta, millise Lenini või Stalini teosega seda koos omal ajal müüdi. Aga eraldi ei tohtinud. Täna 1907. suri Adolf Hitleri ema Clara Hitler, nii et 110 aastat. 1908. alustas Tartus tegevust Eesti majanduse ühisus. Selle eesmärk oli põllumeeste varustamine masinate, põllutööriistade ja praegu öeldakse väetisega. 1920 hakkas kehtima Eesti põhiseadus. 1934. anti välja sundmäärus perioodiliste trükiste eeltsensuuri sisse seadmise kohta. nüüd seda määrust enam ei ole. Saab ilma ka, sest inimesed on muutunud targemaks ja nii edasi. 1992 saadi Pärnus kätte 125 kurdi põgeniku, kes jätkasid põgenemist, aga võt nüüd pandi Pärnus käsi ette. 1995 keeldus Iisraeli firma taas müümast kaitseministeriumile 50 õhutõrje suurtükki asemel sidevahendeid ja tagavaraosi. 2004 peaminister Juhan Parts palus Lihuna gümnaasiumis põhiliselt kooliõpilaste ees esinedes vabandus selle eest, et Lihula mälestussamba mahavõtmine septembri alguses tekitas negatiivseid emotsioone, muhke, keha vigastusi kergemaid, võibolla ka hamba jälgi ja muud taolist. Sellest ta ei rääkinud, tema piirdus emotsioonidega, mis see sündmus temast tekitas või kelles, ükskõik. Farsiks muutis selle tegevuse see, et 5 kilomeetrit eemal oli kaitsesalk või karistussalk või mis iganes. Seal oli ikka mitu bussitäit märuli politseinike, kes oleks kooliõpilastele kitli peale annud, kui nad oleksid selle vabanduse kohta kobisenud. 2012 oli majade kalendri 13. tsükli lõpp. Noh, ja mis siis? 2015 kirjutas Hollandi väljaanne The Telegraph, et Hollandis võib autojuhtimist õppides õppesõidutundide eest siis tasuda seksiga. Selle võttis vastu siis justiitsminister ja transportiminister Melanie Schutz. Ja et ta veel Schutz kumme ei olnud. Aga no jah, Telegraafi andmetel on niisugune asi juba levinud mitmes Rotterdami ja Haagi autokoolis tava praktika, aga selle kontrastiks kirjutas eile või oli see üleeile Augsburger Allgemeine, et Rootsis peaks tuleva aasta 1. juulist, võt süda suves, siis peaaegu või suve hakatuses, kuda seda tõlgendada, jõustuma seadus, mis kohustab seksi soovijat partnerilt selleks luba küsima. Kui ta ei saa jaatavat vastust, siis pole välistatud, et ta saab pärast seksi süüdistuse vägistamises. Uus seadus kehtib kõigile nii kurameerijatele kui kaua abielus olevatele paaridele, samasoolistele ja muudele taolistele. Siin Stefan Löfven ütleb, et sõnum on lihtne. Sa pead sellelt, kellega soovid seksida, saama kinnituse, et temagi tahab seda. No ma eeldan, et soovi väljenduse kokkuleppe peab olema mõlema või enama osapoole allkirjadega, ei tohi kehtida üle 24 tunni ja soovitavalt peab ta olema notariaalselt kinnitatud. Nii et kui allkirjad on olemas, litsu sinna Viru kanti, seal on terved majad notareid täis, tegelikult peaks varem aja kinni panema või umbes niimoodi. Eile kuulsin ka, et Euroopa Komisjon otsustas käivitada Euroopa Liidu lepingu või selle liitumislepingu artikli, mille alusel võidakse Poolale kehtestada sanktsioonid. Natukene paneb see mõtlema. Just sellepärast, et need igasugused liitumislepingud ebaseaduslikult sõlmitud ja parafeeritud vähemalt ja eks ka sõlmitud, sellest võib lugeda Raigo Sõne kirjutatud raamatus Ahvist kodanikuks. Need ju pidid meile andma kõigile iseseisvust, ise mõtlemise, ise otsustamise ruumi juurde. Aga uudis ütleb, et Poola valitsus eiras Euroopa Komisjoni korduvaid soovitusi. Kuulge, soovitada võib kõike, aga soovitus ei ole ju kohustus. Või kui Euroopa Liit soovitab, siis on selge, et tuleb kähku ära teha, muidu tulevad tankid või sanktsioonid, trafid. Võetakse elekter ära, et sa saaksid aru, kes siin peremes on. No, keegi Timmermans, kes on kõva võll, ütles, et lõpuks hoiab seadus Euroopa Liitu koos. Mis tähendab ka seda, et kui seadus ütleb nii, siis pista oma iseseisvuse mõtted sinna, kus nende koht on. Komisjon on valmis oma otsust üle vaatama, kui Poola valitsus täidab Brüsseli, rõhutan veel kord, soovitusi, mitte käske, soovitusi. Tegelikult see on üks kuradi paras pirn kui vaba ja sõltumatu riik. Vaadake, mul on Poola põhiseadus, kelle huvides see riik on loodud ja esimese viis paragrafi on päris, noh, nad ei ole küll meie põhiseaduse moodi peale, selle on Poola põhiseadusel ka preambul. Lugege see läbi, kas või inglise keeles. Aga see on müstika, kui üks vaba ja sõltumatu riik ei tohi tugineda oma põhiseadusele, oma tavadele, oma ajaloole ja tegutseda oma õigusruumis nii nagu tema tahab. Kui vabal õigusriigile ei ole õigust oma õigusele, vaid ta peab kukkuma käpuli iga Brüsseli soovituse peale. Võt, selle kohta ei oska mitte midagi head öelda. Samas ma tean, et kui halvasti öelda, siis võib Brüssel soovitada ütle ja kinni panna. Eks ole? Aga nüüd katsuks natukene rahuneda, hingame sisse, hingame välja, hingame sisse, hingame välja, hingame sisse. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka Andro Roos ja tegelikult täna on see õige aeg ja koht ja päev ja kõik muu niisugune, et hakata pihta sellest, mida me ei suutnud eile Viktor Vassiljeviga kuidagi lahendada. Küsimus on, me rääkisime tervishoiust, me rääkisime haigekassa eelarvest, sellest, et enne aasta lõppu on raha otsas, sellest, et ostetakse kompuutertomograf näiteks, mida ei saa kasutada, sest haigekassa ei maksa. Samas, nagu ma aru saan, on meditsiinilisel personalil kuupalgad suhteliselt stabiilsed, ei saa nad tüki töö eest, muidu nad ajaksid sinna kompuutertomograafigi inimesi vups ja vups sisse välja. Ja siin on kümned niisugused detailid, mis segavad. Ühes küljest ei ole raha kompuutertomograafi jaoks, teises küljest ei ole sa ravitõhus, et sind üldse tasuks ravida. Kolmandas küljest siin on midagi niisugust nii vigastatud, me kasutasime näitena Schumacherit, antku ta andeks, et väga kahtlane on, milline on tema ravitõhusus. No mõnes mõttes võib ju öelda, et kui meil oleks käes hingevaakuv jumal ja me oleksime tõsiusklikud, siis me paneksime voolikuid, annaksime verd ja annetaksime ja kõike muud taolist, aga just see, et mis määrab inimese elu ja surma. Me jõudsime raamatupidaja juurde, et raamatupidaja ütleb, kui raha on otsas ja siis enam plaanilisi operatsioone ei tule, mis muidugi on plaanilise, millel ei ole mingit tähtsust, nad on pikalt ette kavandatud, oli siin Rootsi näide, et 3 aastat, eriti kui sa oled 95, siis on lootus muidugi, selle nimel tasub pingutada ja nii edasi. Aga küsimus ongi selles, kas tõesti raha on trüginud nii jubedalt meie argi ellu, et võib-olla homme kui sa ei pista tuttavale viiekata, sulle tere ei ütlegi, sest noh, see ju kahjustab ja ta peab selle sõna ütlemise eest maksma võibolla autoritasu ja saastemaksu, sest selle ütlemise ajal ta hingab välja ja nii edasi. Kui sa nüüd aru said, millest ma rääkisin, siis sa oled kõva poiss, aga ja. Proovi.
Tervist. Vaat asi ongi selles, ma võibolla lähenaksin natuke teise nurga alt, näiteks Tartu Hoiulaen ühistu. Maksab keskmiselt igas kuus peaaegu 30 000 riigimaksusid. Lisaks on veel tütarettevõtted ja tulevad sealt maksud veel lisaks juurde. Ja kui me võtame selle 30 000, ära võtta 1000 päevas. See on võibolla liiga ilus, et, noh, et inimene, kes võibolla teenib kui 1000 eurot, mis on nagu enam vähem normaalne või keskmine, et see vaatab seda, et oi kui palju. Et oi kui palju, eks ole. Aga 30 000, see on ju tegelikult näiteks meie presidentinna kuupalk koos maksudega, ma arvan. Võibolla ei tule väljagi. Ja kui ma mõtlen selle peale, et jah, sa ütled, et 1000 eurot päevas, et kui nii võtta, et näed, et on siin 2700 inimest kokku koondunud ja tekitavad, noh, mida nad tekitavad, eks ongi vahendustegevus, aga näed oma vahendustegevuse pealt tekitavad riigile 30 000 riigimaksusid, et siis võiks ühelt poolt nagu rõõmustada, et näed, et meie organisatsioon ka, nagu täna peal öeldakse, panustab riigieelarvesse ja või siis talumehelikumad öelda, et aitab kaasa siis nagu riigi püsimisele, et võiks nagu uhkust tunda ja vaata kui tore, aga tegelikult teeb see olukord kurvaks, just siis kui ma mõtlen selle peale, et näiteks presidentinna kuupalk on see, et 2700 inimest teevad koostööd, sellest koostööst tuleb siis mingisugune käive või mingisugune, noh, ütleme antud juhul intresside tulumaks ja palgamaksud ja siis need maksud kuluvad ära ühe ropsuga siis ühele tegelasele, kelle vajalikus riigi ja rahva seisukohast on kaheldav, eriti kui me räägime produktiivsest tööst. Nii et ja kui veel edasi mõelda, et selliseid tegelasi on ju väga palju, mitte ainult siin Tallinnas, vaid tahetakse ka ülejäänud Eestisse neid komandeerida ja küüditada ja Brüsselis istub veel neid rohkem, kellel on veel suuremad palgad, keda peab kõik see Euroopa rahvas kaasa arvatud meie üleval pidama ja kasu ei ole sellest mitte midagi, et pigem on nagu kahju, et seal kiidetakse takka igasugustele lollakatele otsustele ja vähe sellest tehakse neid otsuseid ja üks ühele tõmmatakse, ütleme, Washingtonist ja Brüsselist ja Moskvast, kus iganes peale antakse neid otsuseid nendele veel riigikogu templid alla ja president paneb oma käega alla ja sõnaga siis lauldakse kiidulaulu kõigele sellele. Et sellised muidusööjad on ju tohutu palju ja palju siis oleks Tartu Hoiulaen ühistud või samalaadsed organisatsioon või üldse ettevõtteid tarvis, et siukest mõtetud aparatuuri enda turjal nagu rahaliselt üleval pidada, no see on ju selge, et siin ei saa rääkida mitte mingisugusest efektiivsusest. Kõik mõõdetakse rahasse ja rahasse sellepärast, et just nimelt selliseid puuke ja selliseid puuktegevusi üleval pidada. Mul ei ole isiklikult näiteks selle presidentinna ega kelle teiste vastu midagi, et tema ei ole kade, et nad palju palka saavad, aga mul on just nagu kurb meel selle üle, et meie, kes me tegeleme mõtestatud tegevusega, peame nagu sellisele mitte mõtestatud ja kahjulikule tegevusele peale maksma, et kui nad tegeleksid omast initsiatiivist ja ütleme omal riisikul ja ise teeniksid selle raha kuidagi välja, ma ei tea, et kas nad siis kuskilt naaberriigist varastaksid või ühesõnaga vähemalt mitte meie käest ei võtaks seda, et siis hea küll, aga tead, noh, ütleme rahva ühist tegevusega nuumata sellist tegevust, vaat see teeb meele kurvaks.
Mõtlema paneb siin ka teine asi, noh, näiteks kui keegi on juhtival positsioonil, ta nõuab teatavad summad palgaks, sest kuskilt on ta nii palju juba saanud või noh umbes, kui sul on näiteks tudeng praktikant ja ühel heal päeval ta ütleb, et ma nüüd lõpetasin ülikooli, nüüd sa pead mulle hakkama rohkem palka maksma. Va tekib küsimus, miks? Kui me võtame näiteks Eesti Energia. Eesti Energia on silmaga nähtav püramidaalne hierarhia, alt üles, eks ole. Igasuguseid pisipunne on, madalal on töömehed, need, kes sõidavad ringi, parandavad katkisi asju ja nii edasi. Ja kogu võim nii öelda koondub üles. Aga kas koondub? Kui midagi on Mõmküla suntsus, siis pähe saab Mõmküla kutt, kes vastutab. Äärmisel juhul see, kes on tema otsene ülemus. Kas keegi ütleb midagi peadirektorile? Ei. Ja kui öeldakse, siis peadirektor ütleb alluvatele, et lööge Mõmmkülas kord majja, vallandage, võtke uued, tooge väljas sisse, aga et oleks korras.
Ja palka antke ka mulle juurde, sest mul on vastutust juurde tulnud.
Jaa, vaat seda ma tahtsin öelda, et kohustused üles ju nii meeletult ei kogune, küll aga koguneb ülesse poole meeletu töötasu selle olematu vastutuse eest. Vaatame eelmist Eesti Energia peadirektorit, kes suunas sõna otseses mõttes sadu miljoneid karupäramisse mulku. Need ei tule kunagi tagasi. Neist tõenäoliselt ajakirjanduses ka enam ei räägita, kui muidugi mitte meie see küla hull marginaalses telekanalis, mille pärast praegu Luik ja Linnamäe kangesti kaklevad Andres Raid seda teemat üles ei võta, aga niisuguste meeste juttu me tähele ei pane. Las miljardid lähevad, küll me klaarime. Hiinlased ostavad ära ja me saame 5% tagasigi veel. Vaat niisugused absurdsed konstruktsioonid. Ma praegu ju tegelikult uurin seda, miks meie riigi võlg, välisvõlg kasvab. Alati võib öelda, et peaministri isiklik võlg on nii väike, et see ei loe, seega meie riigil ei olegi võlgu. Või valitsussektori võlg on nii väike, et see on kõige väiksem üldse. Aga riigis peab välja minema. Jumal hoia, iga inimese kohta üle 20 000 euro, mis me oleme võlgu välispankade kaudu, ei tea kellele. Kui me nüüd tuleme selle tervishoiusüsteemi juurde, mille toime põhimõtetest ma ei saa siia maani aru. Herr Vassiljev tunnistab, et enamus inimesi ei kasuta ära oma elujooksul makstud raviraha. Nii nagu me teame kümneid, kes ei ela nii kaua, et saada pensionit. Ja kui saab, siis nagu ma aru saan, mõne kümne aasta pärast on see 20% keskmisest palgast, mille nimel tasub tõesti üle 40 aasta rabada nii, et kohvi vesi seal samuses keeb. Mm. Meie rahandus on sisse söönud enda kõige jälgima sektandina kohtadesse, kuhu tal ei ole asja. Ta on värvanud oma usku tohutu hulga inimesi, kelle usk väljendub selles, et kui ma juba seda teen, siis te peate maksma mulle sõltumata sellest, mida ma teen, konkurentsivõimelist palka. Ma ise olen sitt, ma ei suuda konkureerida, aga ma konkureerin palgaga, siis saab riik olla uhke minu võimete üle.
No vaat juba see konstruktsioon, et teie peate mulle maksma konkurentsivõimelist palka. Kui sa oled konkurentsivõimeline, siis sa teenid oma palga ise välja, siis ei pea sulle keegi seda maksma. Eks nii sama lihtne see on ja kui keegi nüüd natuke mediteerib selle üle, et siis ta saab aru, et eks see on ka tõene päris.
No kus ma saan konkureerida, mul on ülemus loilakas. No. See on põhiväide ju.
No jah, ja kes sa ise oled siis. Jah, kui siin rääkida tervishoiu rahadest või üldse sotsiaalkindlusse rahadest, vaat siin Igor Gräzin käis siin rääkimas erakondade kaitseks ja
No ta ei rääkinud tegelikult erakondade kaitsest, ei, ta rääkis kõike muud, aga mitte seda.
Seda küll, aga vaat erakonnad, kui nad oleksid midagi siukest teaduste akadeemia laadset, et näed, et on üks koolkond ja teine koolkond ja haritud ja erudeeritud ja elukogenud mehed ja naised.
Sa pead silmas, et kui erakondadel oleks maailma vaade.
Jah, midagi taoliste lõpkokku, et see maailma vaade peaks olema ka ju ühine, sellepärast elatakse ühisel territooriumil ja ühise ajalooga ja lõppkokkuvõttes võiks püüelda ka selle poole, et ühise keele ja meelega riik ja rahvas, et siis tegelikult oleski nagu see küsimus lihtsalt, et võibolla teaduste akadeemia, mida me kutsume parteiks A, ütleb, et et teeme enne selle tee ära kui teise tee näiteks või enne teeme selle tee ära ja siis läheme, et teeme mingisuguse teise projekti ja teine ütleb, et ei, et kui me vaatame nüüd 15 aastat veel edasi, et siis oleks mõtekas ikkagi nagu enne see projekt teha ja siis ütleme see tee ehitada või midagi taolist. Ühesõnaga, et küsimus saab olla lihtsalt selles, et millised nüantse või millised ütleme ajalist perspektiivi üks või teine koolkond silmas peab ja lõppkokkuvõttes ega siis lõpliku tõde ei tea, seal ongi nagu see, et et võib nii ja naa pidi võtta, eks siis rahvas saaks nagu otsustada, et kumb koolkond talle veenvam tundub. Aga no see praegune süsteem, kus on niimoodi, et sul suud ja silmad nagu täis valetatakse, et räägitakse, et pannakse pensionile 100 eurot otsa ja siis esimese asjana võetakse vastu mingid võõrvägede sisse lubamise seadused või tõstetakse aksiisi või tehakse seal uus erisoodustuse kord seal firma autodele või hakkab maksuamet ja rahandusministeerium tellima ise endale seal mingisugused seadusi, mis välistaksid nagu selle, et ettevõtte omanik ei või endale siis maksta seal miinimumpalk, et peab tingimata rohkem maksma. Noh, see on ka nagu absurd, et siis kui ikka oleks õige demokraatid ja õiged parteid, et siis peaks nagu kõik need asjad ilusti ausalt teaduslikult välja toomad, vaat näed, meie keelame ära näiteks ojulaen ühistud, kui me tuleme võimule või meie paneme siin aksiisi juurde ja üldse keelame võibolla õlle joomis ära ja ei taha üldse, et siin õlut juuakse või seda või teist, et lubame näiteks, et homode abielluda või ei luba homode abielluda, lubame koertega, ütleme perekonna luua. Noh, kõik sellised asjad, need peaks päris peensusteni ette võtma ja päris teaduslikult ja siis esitama ja siis saaks nagu rahvas otsustada.
Me jõuame praegu punkti juurde, kus tegelikult herr Vassili ja mina ka muidugi jäime hetta. Nimelt ei ole tõenäoliselt riigikogulased suutelised mõistma riigieelarve sisu. Kas keegi seda üldse on suuteline tervikuna nägema ja hoomama, see on ka kahtlane. Ma pakkusin välja, et võiks ju siis teha niimoodi, et vaadata palju kassas on ja eelarvet üldse mitte teha. Mis sa arvad, mis siis juhtuks, kui tegemist oleks mõistusega inimestega? Kas tuleks välja kõigepealt see koht, kus meie niinimetatud riigi king kõige valusamalt pigistab? Või leitakse, et nüüd kui meil raha on ja eelarvet ei ole, siis mina tahan saada nii palju palka ja pärast seda teeme loomakaitse seaduse.
Ei, nii palju mõistust ei ole kindlasti tänastel tegijatel. See on ka kindel. Ma ei usu sellesse. Tähendab, küsimus on näiteks see sotsiaalmaks ja ravikindlustus. Kräsin näiteks siin räägib ja reformi erakond siin Siim Kallase suu läbi, et noh, et tuleb üldse riigi ettevõtlus ära likvideerida. Aga sotsiaalmaks...
Aga miks me siis riiki üleval peame
ei, no siis, ega riik on üldse suur ettevõte ja ehe näide on näiteks sotsiaalmaks, kus ütleme siis 20% on ütleme siis pensionikindlustust, 13% on ravikindlustus, see on sisuliselt sama, kui kindlustusselts äritseb või teeb siis ettevõtlust kindlustuspoliisidega, näiteks teeb reisikindlustust või majakorteri kindlustust, kaskokindlustust, liikluskindlustust. Noh, riik teeb siis antud juhul sotsiaalmaksu kindlustust sellega, et ta siis ühesõnna kogub sotsiaalmaksu näol siis kindlustusmakseid tulevase pensioni katmiseks ja ütleme siis ravikulude katmiseks. See on ehtne kindlustuse toode, nagu kantseliitlikult öeldakse. Ja ta teeb seda, noh, tõesti nii, nagu ta ajab ka Eesti Energia äri ja Ärmatalu äri ja kõiki neid teisi ärisid, Eesti raute ja mis nad seal kõik on. Et põhimõtteliselt sa maksad järjest suuremas koguses, aga sa maksad ühte tühja auku ja tegelikult, kui sul teenust vaja, siis sa teenust ei saa, et küll välistatakse
siis
seal hambaravid ja küll määratakse sulle veel lisatasud, näes visiiditasud juurde ja küll tõstetakse pensioni iga ja tehakse erisusi meeste ja naiste vahel ja nii edasi tagasi. Ja igasuguseid trikke ja lõppkokkuvõttes sinu rolliks on ainult maksta. See ei ole kuidagi mõistusepärane, kui võtame näiteks üldse, et noh, maksustamise. Sotsiaalmaks ei ole klassikalis mõttes maks, vaid ta ongi tegelikult ikkagi kindlustuse fondi kogumine või kindlustuse reservi kogumine. Ma saan aru sellest, et tulumaks näiteks on maks või aktsiis on maks või ütleme käibemaks on maks.
Juba Mark Twain ütles, et kui keegi suudab mulle ära põhjendada, kus tekib tulumaks?
Jah, ei, no see on veel eraldi teema, aga ütlen, ma saan aru, et need on nagu maksud ilma siht otstarbeta, et seal tõesti, et riigil on raha vaja, siis tõstame ta tulumaksu ja tõstame aksiisi ja seda, sellest nagu võib inimlikult aru saada, et noh, et kahnusel ei ole piir. Aga sotsiaalmaks näiteks, noh, ma ei kujuta ette, sellega ei saaks üldse riigieelarves midagi nagu ette planeerida, see peaks tõesti olema nii-öelda kassapõhine, et ega teha saab nagu seda, ja ütleme maksta kulusid, kui palju reaalselt kassas olemas on, mitte niimoodi nagu täna on, et tulevaste põlved arvelt, et tegelikult see, mis sina nüüd oled töötanud näiteks siin nõukogude ajal ja kõik, see raha on juba ju ammu ära kulutatud kõiksuguste kõrbeprojektide ja kaitsekulutuste ja selle peale, sellepärast, et kassa on ju ühine ja kes siis ütleme põhimõtteliselt sulle pensioni maksavad või hakkavad maksma, eks need ongi siis need näiteks minusugused, kes siis täna töötavad, minusuguste raha kulub täna ära sinusuguste peale ja kui minusugused jõuvad pensioniaani, siis on see pensioniga juba 120 aastat ja keskmine elu iga ilmselt võib olla siis 130 aastat, aga see on tõesti ainult keskmine ja statistiline.
No mis elu see
enam on? Vaat niimoodi. Nii et see on kõige klassikalisem äri, see sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustus, mis on ja riik ajab seda äri ausalt öeldes väga halvasti. Ja kui siit kärpima hakata või ütleme rappima hakata seda riigi ettevõtlust, siis mina alustaks küll sotsiaalmaksu kaotamisega. Ma arvan, et väga paljud oleksid õnnelikud ja majandaksid ennast paremini ära ravi kindlustamise mõttes ja ütleme vanaduspäevade kindlustamise mõttes, kui kogutaks kas või minu pärast padja püüri või pannakse raha kõrval, ostetakse metsa või ostetakse endale üks kinnistu, kuhu endale maja ehitada või ostetakse korter või minu pärast paigutatakse ühistusse sinna samasse tuuleenergia projekti või kuhu iganes. Näiteid on ju väga palju, millega inimesed tegelevad ja edukalt tegelevad nii meil kui mujal. Ja need oleks kindlasti kordi paremad ja kindlamad lahendused, kuna nad on käega katsutavad. Kui sa ostad krundi, siis sa ostad selle oma kogutud vahendites täna ja see on sul kasutada tulevikus. Kui sa teed koos omasugustega ühise energiaprojekti, paned näiteks tööle ühe elektrijaama, olgu ta koos tootmisjaam või päikesejaam või tuulepark või mis iganes, siis on ta sul olemas, ta toodab täna, ta toodab 30 aasta pärast, kui sa oled pensionil, ikka seda sama sooja, mida sa vajad, mitte ta ei tooda seda raha, mida sa tegelikult ei vaja, mis on väga halb mõõdupuu. Raha on ju selline mõõdupuu, nagu sa võtaksid, ma ei tea, siis püksi värvli pealt kummi ja tõmbaksid seda kas kokku või lahku, mõõda kuidas tahad. Raha on täpselt sama asi.
Siis kõigub, jah.
Jah, täpselt niimoodi. Vaat see on see meie tänane rahaline sambasse kogumine ja rahaline hindade väljendamine ja rahaline palkade väljendamine, et võta kuidas tahad, aga küll ei ole kunagi.
See on ikka see sama printsiip tegelikult laias laastus, et kas on vaja parandada või on vaja pärandada, mille nimel me töötame. Ma siin rääkisin ka üks päev jälle üle selle sama loo, et sai krooni viimastel päevadel ostetud supi kulp praktiliselt 500 krooni eest. Ja kui müüja küsis, siis seal ka, noh, ta sai kuskilt vist teadis, et ma Nõmme raadioga seotud, et mida mina soovitan, et kas osta eurot, oma kroonide eest või inglise naela või dollarit, siis ma ütlesin, et näe, ma ostan supi kulbi. See on ühest tükis, see on heast materjalist, see on tugev kulp. Minu lapsed ei pea supi kulpi ostma. Nende lapsed ei pea supi kulpi ostma. Ma olen vabastanud sellest kohustusest.
Kui neil on mõistust. Aga kui neil ei ole mõistust, nad viskavad see supi kulbi ära ja ostavad kallim hinna ja plastmassist tasemele.
Ja tõenäoliselt niisugused rikke on läbi aegade tehtud korduvalt. Aga siin me jõuame nüüd jälle selle juurde, et meil on vaja kõik ära erastada, et riik saaks osta erasektorilt teenust. Ühesõnaga üksik isikute nii-öelda füüsiliste isikute raha eest osta füüsiliselt isikult tema käsutuses oleva juriidilise isiku kaudu seda, mida on eluliselt vaja. Aga kui meil oleks tõepoolest korralik, riiklik, mitte kommertslik, vaid riiklik elektri tootmine, mis toodaks kodanikele tagatist. Siin tuleks muidugi mängu tuua jälle see, mis oli nõukogude ajal, see oli nii loilkole ja paha nimelt riigi vara riisumine. Selle eest oli, kui see ületas 10 000 rubla, siis võis saada juba kõrgeima karistusmäära maha laskmise läbi.
Praegust indadega oleks kõik Eesti rahvast maha lastud.
Ei, no see, hea küll, seda kindlasti, aga kas meie rahval oleks nii palju aatelisust, et riiklik tootmine oleks mõeldav, et kas või selle läbi Eesti rahvas looks endale riigi nimi rahvana.
Ja, aga miks ei ole, kas või väiksel skaalal ju Tartu juulehenüüstu on seda
kui palju teinud inimesi tuleb maha lasta võltsimiste, varguste ja muu niisuguse nöögi eest, et see asi hakkaks tööle ja kas see tasub end sel juhul ära?
Aga kas maha on vaja lasta? Praegused kontrollimehanismid tegelikult on ju päris juksed ideaali lähedased, kui sa võtad need kaugloetavad arvestid.
Ja kui sa jääd vahele ja venikene ütleb, et ilusas selges eesti keeles, aga mul pohui, ma sõidan siit minema. Kõik.
No jah.
Praegu on tohutult võimalusi, sa ütled muidugi kontrollimehanismid on. Võtsin mina ette logida sisse Iirimaa kohtusüsteemi. No tegin endale konto, aga konto tegemise käigus juhtus nii, et ma jõudsin ära kirjutada ainult natukene sellest, mida ma pidin kirjutama, kui see Iiri kohtusüsteem täitis kõikide minu andmetega kõik vajalikud kastikesed.
No,
välja arvatud seda ta ei teadnud, et raadio tegeneb broadcastinguga. See oli ainukene kast, mis jäi tühjaks, aga aadressid, telefonid, kõik jooksid lirsti välja. Analoogilise näite tõi mulle kontrollsüsteemide kohta ka üks tegelane, kes ütles, et kui sa oled haiguslehel, siis ära Tallinnas bussiga sõida, vähemalt ära valideeri oma rohelist kaarti. Sa võid kaela saada režiimi rikkumise.
Huvitav, kas see on nagu seaduslik ka?
Ma ei tea, kas see on seaduslik. Ma isegi ei tea 100%, kas see on tõsi. Ma ei ole seda katsetanud ja kahjuks ma ise ei saa seda katsetada ka. Aga kui see peaks olema tõsi, siis otsime taga ust selles seinas, mida ei ole.
Ja, aga no printsiibis tähendab, see on täiesti õige, et kui tuleme maksude kogumise juurde, siis maksusid tuleks koguda ikkagi mingi konkreetse asja tegemiseks mitte, et noh, meil on jälle seal eelarve auk või tarvis on saada nüüd 10 miljardi peale või 11 miljardi peale.
Nõunik on vaja palgata.
Et ühe sõnaga, seal peaks olema ikka konkreetsed asjad ära tegemiseks ja näiteks riiklik elekter, mis võiks olla kõikidele residentidele ja nende ettevõtetele ausalt öeldes tasuta.
No see laseks raha kaubandus käibesse, ühel hetkel inimesed rahuldaksid oma vajadused plastmaskulpide ja muu taolisega ja hakkaksid nõudma kvaliteetsemaid kulpe. Täna mõnes mõttes see võiks viia ju sõna otseses mõttes rahanduse hukkule, sest noh, kui piisavalt hindasid ei tõsta, et sa võid osta omale noh, ühekordsed või isegi poolekordsed aluspüksid, et poole päeva ajal pead uued jalga panema, vanad on juba säärest välja kulunud.
No täpselt nii, jälle ka lõppkokku võttes hõisata saaks, siis, kui me saaks igal aastal raporteerida, et näed, riigieelarve maht on jällegi vähenenud. Lõppkokku võttes riigieelarve maht peab vähenema, mitte tõusma. See oleks töövõit.
Meie riigieelarve mahule tuleks praegu riiklik miinus ka liita.
No, ei, no, see
ja me saaksime negatiivse tulemuse.
See veel edasi. Aga tegelikult riigieelarve peaks vähenema. Näiteks teeme riiklikud elektrijaamad valmis, mis toodavad kõigile kodanikele ja elanikele siin ühesõnaga tasuta elektrit. Nende tootmise omahind ja kodukulud vähenevad. Järelikult väheneb ka surve palkadele. Ei ole vaja enam palkasi tõsta, sellepärast kodukulud sisuliselt nagu fikseeruvad, kui tasuta elekter on, sisuliselt samuke on seal tasuta kütteni. Miks no, mitte? Eks ole, see on üks ja sama asi. Samuti ma ei näe, et miks peaks maapõuast tuleva veest nüüd nii oluliselt maksma ja miks see peaks eraettevõtete käes olema.
Ja siin on täpselt sama moment, mis oli meil meditsiini teemal, kui sul ei ole raha ja tuleb külm talv, külmus surnuks.
No vaat, aga surnus külmusi ja siuksed asju tuleb vähem, tervise kahjustusi vähem, inimesed ei torma emosse ega arstide juurde nii palju, järelikult saab seal eelarvalt kokku tõmmata.
Maksulaekumine on väiksem, ei ole käibeid.
Täpselt, aga ongi. Käibe maksulaekumis suurendab see, kui hinnad tõusevad ja hinda saab tõusma panna, et saaks siisi tõusuma, eks ole. See kõik töötab sellele alla. Tegelikult see kõik peaks vähenema ja vähenemine on ka mõistuse pärane. Sellepärast näiteks, kui tasuta elekter on olemas või kindel elektritootmise tagatis, ma ei räägi seda, et me peaks Venemaale või Lätile või Soomel tasuta müüma. Sealt me müüme raha ees, sellepärast nemad on ikka rahapõhised. Sealt me tõmbame endale enda süsteemi, enda riiki raha sisse. Rajame selle eest näiteks korralikud teed, aga ma ei ole kindel, kas nüüd see korralikud teed peaksid olema nüüd neljarealine tee Tallinna ja Tartu vahel või Tallinna ja Pärnu vahel. või peaks korralikud teed rajama näiteks küla vahele, põldude vahele ja ütleme tööstusettevõtete juurde, et seal siis saaks nagu seda kohalikku majandust ja
ka
seda lokaalset raharinglust.
See printsiip tuleb läbi mõelda.
Ja täpselt, igal juhul tuleb see läbi mõelda.
Sest kui me asfalteerime ära pool planeeti, ma olen kindel, et see mõneti muudab kliimat.
Jaa, ei kahtamata, kui vaadata kas või Hispaaniat ja üldse neid riike, kus kiirteid on ehitatud. Need piirkonnad on kõik suhteliselt veest kuivaks tõmmatud. Nii et ma arvan, et seda viga ei maksa ka siin Eestis korrata ja pigem kui asfalteerida, siis asfalteerida, noh, ütleme, ka lokaalselt.
No võib ju betoon teed teha, eks ole, need kestavad tükkmaad kauem. Neid saab pärandada isegi.
No, seegi on
variant. Siin Martin Aare tegi ju dokfilmi sellest, aga... Aga mitte keegi ei näe, ei kuule, ei reageeri.
Nii, ja lähme edasi. Kui teed on, ütleme, betoonist tehtud, olgu isegi võibolla siis neljarealine Tartus Tallinnasse ja ammugi siis need külavahe teed, mis oles korda tehtud, siis meil ei ole tarvis enam koguda maksu riigelarvesse nende teede lappimiseks. Järelikult saame maksusid jällegi vähendada. Noh, kui teed on korralikud, saab arendada põllumajandust, saab arendada tootmist, laekub siis näiteks muid makse, tuleb seal võibolla palgamaksusid ja tuleb käivemaksu ja kõike seda. Sellega teeme korda jällegi siit või sealt mingisugused valukohad, kas või ütleme, ostame siis üks kord korralikud aparaatid ära haiglatele, teeme haiglasüsteemi ühesõnaga selliseks, et need oleks ristkasutatavad ja et see kasutamine ei oleks raha põhinevad, et kui need on põhivahendit on ostetud, siis nad ongi seal, need on kõikidele Eesti residentide ravimiseks siis ütleme vabalt kasutatavad ja sealt mingid erimaksusid või rahalisi arveldamisi ei toimu ja jällegi saame kulusid selle arvelt kokku hoida, kulusid vaja vähem teha riigielarvel, jällegi saame mõnda maksu vähendada või selle maksu üldse ära jätta. Kuni selleni välja, et ega lõppkokkuvõttes niimoodi me seda riiki ju peaksime kehitama ja ideaal riik oleks selline riik, mis lõppkokkuvõttes ei peagi maksu võtma. Noh, see võib tunduda nagu utoopiana, aga ja sinna me ilmselt mitte kunagi ei jõua, aga sinna poole me saame liikuda. Riik ei pea olema see monstrum, kes pidevalt oma kodanike ja teiste elanike taskutse oma karvast kätt topib ja seal siis järjest rohkem tahab välja pumbata. Ja kui ta enam ei saa, siis muudab selle jaoks maksused või neid maksuseadusi, et ikka saaks pumbata. Ja sõnaga, noh, see ei ole õige riik, see on monstrum.
Sellisel juhul riik ei ümbritse oma piirangutega enam rahvust, keelt ja kultuuri.
Ja, vaid ta pigem on siis selle toetav tagatis ja ütleme selle alusfundament.
Ja see peaks siis tekitama ka aatelisuse ja... No muidugi siin me läheme juba nii kaugele sellest, millega me oleme harjunud, kuidas me oleme harjunud mõtlema. See on vist... Jah, see on Hundi raamatu viimane lause. Kodanikule võib riik usaldada relva.
Ja.
Sest ta teab, et kodanik oskab, noh, riik sellisel juhul on kodanike kogum, kes teavad, kuidas käituvad selle riigi kodanikud.
Jah, no näiteks siin see oli siuke sari nagu väike maja preeres, üks osa mul on meelde jäänud, kus siis oli...
See ei ole nii vanagi, see oli enne sinu sündi juba.
No oli, aga näidati kordusi. 90-ndatel seal üks osa oligi see, kus oli, ma ei tea, kas see oliks... 19. sajand või noh, ühesõnaga midagi niimoodi ja kus siis Ameerika Ühendriigis kehtestati esimene maks ja kuidas see siis kohalikule kogukonnale väga rängalt mõjus ja siis võeti hangud ja ühesõnaga mindi selle vastu protestima ja noh, kuidagi saavutati, et siis nii rängalt nagu ei maksustatud, ma ei tea, kas see oli siis maamaks või mis maks see oli, et muid makse nagu ei olnud, mida inimesed pidid maksma, aga siis kehtestati see üks maks, et riigil oli siis rahatarvis. Aga enne seda järelikult siis Ameerika Ühendriigid ka ja ma usun, et ega me siin Euroopas nagu väga teistmoodi elanud, riik rahastas ennast teistmoodi, näed, oli võimalik või kui vaatame Araabia maa poole, ta rahastab ka ennast sisuliselt ju sellega, et kuningas on lihtsalt kaasosanik, tema mure on ka, et riigis oleks korralik ettevõtlus ja elukeskkond, muidu on pekkis, muidu ei saa nagu mingisugused rahalisi laekumisi. Ei oma riigist ega ammugi mitte välismaailmast ja siis ei saa ise kuninganna ka nagu kuidagi elada ja see riik pole üldse midagi väärt. Noh, seal see asi nagu toimib, et riik on nagu kaasosanik, kaasvastutaja, meil on nagu niimoodi, et sisuliselt nagu ristiämblik, et igal juhul peas ära maksma, muidu teeb sulle kukla lasu lihtsalt.
No siin on jah kaks erinevat asja. Seal on riigil siiski omanik ja see on kuninga perekond. Valitseja perekond, kes on nii-öelda kroonilised omanikud, krooniline riik, kes jagavad oma vahel neid ametiposte ja hoiavad nende omandi territooriumil toimuvaid protsesse kontrolli all.
Igati normaalne.
Ja naapidi. Samas, vaata, kui me räägime niisugustest piirkondadest, siis panid sa tähele, et Saudi Araabias toimus arreteerimiste laine ja sellega paraleelselt reeglite lõdvendamine.
Ja.
Kas sa oskad neid kahte asja kuidagi oma vahel seostada, nii et sa ei too mängu propagandat, et noh, selle koha peal anname sulle kõvasti piitsa, aga selle eest homme saad koogikese ka. Et see ei ole mängus. Mängus on üks teine asi, mille pärast sellest nii vähe ka meie aladel räägitakse.
Ei, no eks lõppkokkuvõttes on kõik selle eesmärgi jaoks, et raha ülemvõim kehtestada, et eks seegi seal.
Ei, see ei ole niivõrd. Küsimus oli natuke teine. Küsimus oli selles, et vaikiti, kes arreteeriti. Aga arreteeriti need, kelle usk nõudis, et naised ei tohi autot juhtida, naised ei tohi tänaval käia, arreteeriti sektandid. Ja tegemist oli siiski Iraani, Saudi küllaltki suure konfliktiga. Ma no, jälgin natukene neid selle piirkonna väljaandeid ja ma olen enam vähem kindel, et mul selles küsimuses on ka praegu õigus. Seega siis võrras usk sinu territooriumil tähendab ohtu. Võrras partei on täpselt samasugune võõra. Noh, ütleks võibolla pseudo usu, aga ikkagi usu kandja, sest ka uskumatus on usk millessegi. Jääb üle ainult küsida, kas ühe põhiseaduse raames peab ikka olema mitu parteid, kes nagu võistlevad, kes seda põhiseadust, mille rahvas on vastu võtnud, kõige paremini kaitseb.
Ei pea. Ei kindlasti
miks
pea.
Miks neid on siis?
No, iga üks...
Kuidas riik seda lubab? Tähendab, kui see riik siin jälle, mida iganes, kuigi ta hetkel on ainult pandejuhtide nõukogu või?
No iga üks tahab oma koogikest, aga eks probleem ongi selles, et jah, et ei ole nagu sellel suurel ettevõtmisel, mida me riigiks kutsume tegeliku peremeest, õigemini see peremees on, aga see peremees on siit väljapool ja tegelikult eks teda ei huvita nagu selle territooriumi, kus tema siis oma riiki peab pudulojuste elu ja olu. No lihtne näide näiteks kas mõis või ütleme talumaja pidamine või ka tänapäevane ettevõte, kus ettevõttel on kindel omanik, talul oli kindel peremees omanik, mõisal oli omanik, mõisa ära, aga ta elas seal samas mõisas või seal samas talus või kui on tüüpiline Eesti siukene väike või keskmine ettevõttega, meil suuri ettevõtt polegi maailma mastaabis, siis on see ka suhteliselt loomulik, et kui ta vähemalt kodumaine on, et siis peremees on siin koha peal ja ka on nagu selle kogukonna liige nii öelda. Ja ega siis see, kui nüüd ettevõttel on üks kindel omanik või mõisal on mõisnik või siis ühesõnaga talul on talu peremees, ei tähenda ju seda, et ta nüüd ülejäänud mõisa või talu või ettevõtte rahvast, ettevõtte töötajaid või ka ammugi mitte siis klient ja mingisuguses kõndsaks peab, noh kindlasti on ka neid, aga enamik ju seda ei tee, et nad on ka sellele ettevõtjale või mõisnikule sisuliselt samasugused aatekaaslased, kui ta on korralik ettevõtja, sest nende töötajatega ta ehitab oma ettevõtet üles, nende klientidega, noh nendele klientidele ta ju pakub seda, mida ta seal ettevõttes toodab või mis teenusta pakub, sealt tuleb see sisse tulek. Nii et see ongi tegelikult kõik üks suur kogukond ja mulle tunne, et ütleme Araabiamaades see asi nagu niimoodi toimib ja selles saadakse ka riiklikul tasandil aru, et riik peab ka niimoodi toimima. Aga noh, selle eeldus ongi see, et riigi territooriumil, et see peremees on seal samas koha peal, vaat meie viga siin ongi siin Baltikumis ja ma kardan, et laiemalt, et peremees ei istu mitte siin koha peal, et peremehel on eesti keeles öeldes poogen ja ühesõnaga ta lihtsalt lüpsab siit välja seda ressurssi, mis siit annab ka lüpsta ja ma arvan, et vabastab sellega ka seda territooriumit selle tegevuse jaoks, kus ta nagu rohkem tulevikus tulu näeb.
Ja probleeme palju. Kui me võtaksime nüüd, hakkasime siin peale haigekassast ja sellest, et ei jätku raha plaaniliste operatsioonide jaoks tõsise võib-olla mikrodetaili ja ei puutu üldse asjasse. Samas mõneti mõjutab see kirurgide rakendust, kvalifikatsiooni, no teatud määral ikka, kui nüüd selgub, et juba ütleme septembris või oktoobris on niimoodi, et läheb hõredamaks, novembris on paar tükki ja detsember käi tööl, aga jalad on seina peal ja käed sügelevad. Ma võtaksime natuke teise eelarve perioodi, võtame mitte 1. jaanuarist 31. detsembrini, võtame 1. septembrist kuni ütleme jaanipäevani kooliaasta. Kujuta endale ette, et hariduse raha on otsas, kõik peavad kohal käima, aga alates märtsist ei õpetata midagi.
Ei, no mis raha on haridusse tegelikult tarvis? On koolimajad, vanasti need rajati ühes kogukonna ühisel jõul, kes tõi kive, kes tõi palke, kes andis tead oma ehitustöölised sinna tööle, niimoodi. Siis võeti, no vanast, aga see võib ka praegu niimoodi olla, miks ta praegu
ei, aga kui hariduse raha on otsa.
Ei, hariduse raha ei ole üldse tarvis, koolmeister võetakse tööle, kohalik kogukond toob talle tead õunu ja kartuleid ja siis ühesõnaga normaalsel koolil nii nagu näiteks Tartu Ülikool oli Tingerimaal oma mõisad ja oma metsad, sealt ta majandas metsa ja ühesõnaga sai põllu pealt vilje, villamüüsta maha, sellest ta maksis õppejõududele palka. Täpselt samamoodi tuleb normaalses riigis rahastada haridust. Ma ei ütle seda, et obukaarikutega peab hakkama seda vilje vedama, aga loomulikult koolidel peavad olema abimajandid, see peab olema korraldatud. Siis õpetajal, eks õpetaja pole mingisugune muu inimene kui meie sinuga oleme, ta vajab ikka süüa. Kohalik kogukond, ühesõnaga vald.
Aga tema palk peab olema konkurentsivõimeline, meie peab vaatama, kuidas me hakkama saame.
Annab talle söögi ja kui me siin enne rääkisime seda, et riiklik elekter, riiklik kanalisatsioon tuleb teha, see oleks ka siis nagu põhimõtteliselt olemas. Ei ole vaja ühesõnaga tõsta palka ja siis teise suu poolega öelda, et järgmine aasta me tahame 10 miljard asemel teha 11 miljardis riigilarve, nüüd me tõstame maksu, võtame selt samalt õpetajad selle palgatõusu siis maksude ja aktsiisidega tagasi. No mis selle mõte on? Parem tagada talle eluks vajalik ära, nii nagu teistele vabariigi kodanikele, elanikele ja sellega oleks asi lahendatud ja mingit sellest juttu ei ole, et haridusest või meditsiinist või kust iganes on raha otsas. No, kõik on olemas.
Viskame nüüd pilgu korraks peale sellele samale teemale nahaalselt ja alasti. Koolis õpetamist katki ei jäeta, tervishoius oppe jäetakse ära. Mõlema põhjus, noh, tähendab, raha puudus võiks ju olla, eks ole, kooliga ei juhtu midagi, aga tervisega juhtub. Miks? Kes määrab sinu ravitõhususe? Me jõudsime sinna, et haigla raamatupidaja määrab, kui noh, kooli jaoks kuidagi pidi, no kuidas on võimalik, et sinna raha jätkub ja inimese elu ja surma no, määrama ei jätku.
Tead, ma arvan seda, et õpetajal on suhteliselt keerulisem saata nagu otse öeldes persse. Kogu see oma tööandja ja kogu see süsteem kui arstil.
Miks? Tähendab, õpetaja ei oska mitte midagi muud teha ja ei saa elus hakkama.
Tead, aga kui päris aus olla, kui päris aus olla, siis ma ütlen sulle, et õpetajad ongi õpetanud sellise ühiskonna siin, nagu ta meil on, et mingis mõttes on see nagu jah õige.
Omad vitsad siis.
Et omad vitsad, et ma ei taha nüüd üksikud inimesi solvata, et on väga toredad õpetajad ja kõik ja väga paljud elukutse esindajate kohta võib öelda, tegelikult peaaegu kõigi kohta, et see elu meil ongi sellises kujunenud siin sellepärast, et me kõik olemegi niimoodi tööd teinud ja siin elanud, nagu me siin elanud oleme, et see on meie kõigi kaas vastutus. Aga noh, tõele auandes, eks ta niimoodi on, et õpetaja ei saa persse saata kogu oma seda tööandja süsteemi, seda riiki, aga arst saab ja sellepärast lihtsalt ongi, et üks suudab rohkem survestada kui teine. Õpetajaid, nii nagu siin Eestis on terve maailm täis, aga ma arvan, et arstide järgi on nagu suurem puudus seda enam, et see on ka nii-öelda arenud riikides rahaliselt väga hästi tasustatav, et ei ole ainult sükkene riigi finansieerita meditsiin, vaid on ka ju muud valdkonnad ja kõik see, nii et noh, tasuline haridus, eks jah, see on ka, aga see ei ole küll nii suur äri kui meditsiin on.
Jah, meditsiinis liigub rohkem raha ja olukord on laias laastus kehvem, eks ole, sest tervishoiu jaoks nagu raha ei jätku, aga tablette ostetakse meeletud koguses. Kas meil hariduses näiteks on niimoodi, et noh, raha liigub vähem, et siis jääks raha nagu rohkem raamatute ostmiseks, raamatud nagu eriti siis ei osteta.
Raha liigub vähem, õpetajale makstakse ka lihtsalt vähem ja on nii kõik, koolimaja kõetakse ka võib-olla vähem. arstiga ei saa niimoodi teha. Arst läheb mujale ja võtab mujalt selle palga. Ega siis ei kannata ju meditsiini, noh, ütleme, ärme nii laialt võtame, ei kannata tegelikult arst, sellepärast tema saab ikka kuskil tööd ja sellise palganumbri, nagu tema ootab, aga õpetaja ei saa ja päästja ja ükskõik, noh, rääkimata ettevõtjatest ka väga ei saa. Kuigi ettevõtjatel ma arvan, et võiks teistes riikides minna paremini, kus nagu saadakse sellest riigi toimimisest aru, sest meil on jah see printsiip, et ettevõtja käest tuleb võtta nii palju, et saas kõik riigilarve augud lapitud, see raha ära kulutada, siis tekib uus auk ja siis ettevõtja käest veel võtta.
Ja samas ei suuda me korralikult määratledagi, mis asi on see riik. Mis õigusega ta langetab oma otsuseid?
Võtame ta on maksumonstrum.
Maksumonstrum ja võtame selle sama Rail Balticu. Noh, mul nende proportsioonide suhtes oma aru saamine, aga kui on vaja 17,3 miljonit tonni pinnast ühest kohast teise tõsta, kuhja ajada, siis peaks kuhugi tekkima 17,3 miljoni tonni pinnase suurune tühi koht.
No näed, sinu õpetaja on ilmselt olnud nagu selles mõttes... Ja oma tööd hästi teinud, näed, sa saad aru sellest asjast või oled sa ise selle peale tulnud, aga enamik ühiskonnast ei saa aru, kuigi nad on kõik keskkoolid õpetanud ja ülikoolid ja doktorikraadid on taskus, aga võtta sellest asjadest nagu aru ei saada.
No jah, ja mitu munamäe täit seda pinnas siis kokku oleks. See on täiesti arutu värk, jah. Aga noh, mis puutub kooliharidusse, siis ma ütlen ausalt, et... Ma olin kehv õpilane ja sellepärast olin sunnitud eksamil end kuidagi välja keerutama ja mõnikord koguni tulin väga huvitavate valemite ja asjade peale matemaatikas. Ja kaks asja on, mida ma ei sallisin ilmas. Esimesel momentil tundub, et need on vastandlikud, samas on need täiesti seotud. Ma ei salli. Lokkavat lollus, see võib tõesti ajada raevu või... suunata suitsiidile ja ma ei salli õppimist. Vähemalt selles vormis, mida ma olen kogenud, noh, et nimetatakse õpetamiseks ja õppimiseks. Aga sina, Andro, mida sina ei salli?
Põhimõtteliselt need samased asju, et ei salli lollust ja ei salli õppimist. Sest õppimine viib ka muide lolluseni, sest ma...
Kas ta pärsib mõtlemisvõimelt sinu meelest ka?
Ma arvan küll, sest et koolis ja ülikoolis õpetatakse lolliks ja õpitakse lolliks ennast targaks. Minu arust ei ole keegi saanud, et kes on targaks saanud, need on saanud oma elukogemuste ja ise õppimisega. Ja siis võiks öelda, et kolmanda asjana... Ma ei salli sporti, sellepärast ma arvan, et sport rikub tegelikult tervist.
Noh, kehaline tegevus on iseennesest tore.
Ja aga kas peab siis tühja kuradi rassima? Parem võtta midagi kätte ja tõsta üks kivi teise kohta ja tee kivi aed või ehita maja valmis või tee midagi sellist künna põld üles, mis sa sinna jõusaali pead minema.
Sport on põhimõtteliselt siiski inimeste militaarsete instinktide maandamiseks. Aga toin temaga. Kas paneme täna punkti ja tunnistame, et me ei tulnud teemaga õieti toime, et vähemalt ühte meist, kui mitte mõlemat, võib tänase arutelu tulemusel pidada endast lollimaks iga kuulaja.
Noh, teeme niimoodi.
Aga aitäh, Andro, mine sa tea, äkki sattume selle aastal veel kokku, kui ei sattu, siis varem või hiljem ehk ikkagi.
Ja juustes on hõbedat meil, kui igal aastal kuused on kullases rüüs.
On külm ja karge põhjala ilu, kuid siiski meelest noorusaeg ei lähe.
Taas meenub kõik, mis kurmas ja vallutas meid.
See kirja lõõm ning muretud lõunama ööd.
Nüüd vaiksel tunnil meelestud tuule helk. See me meelest ei lähe,
jõuluõhtu Monte Carlos. Tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee.
Jõuluõhtu Monte Carlos, liit kiitis ühtega meid noori. Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos. Monte Carlos, tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos, liitis ühtega meid noori, nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos.
Saade on salvestatud 2017. aastal.